Minulle jäi kevään muotiuutisista erityisesti mieleen, että Ranskan vaatetusteollisuus on ruvennut tuottamaan pula-ajan takkeja. Siis sellaisia, joissa on turkista ja nahkaa yhdistetty erilaisiin kankaisiin. Suomalainen muotireportteri kertoi, että hän oli Pariisin pukuesittelyssä nähnyt paljonkin tuollaisia kahden materiaalin ja myös kahden värin yhdistelmiä. Ja ne olivat hänestä selvästi 40-luvun tyyliä. Niin kai sanotaan, että muoti käy ensin vanhanaikaiseksi ja naurattavaksi, mutta sitten se ajanoloon alkaakin näyttää romanttiselta. 20-luvusta on ehtinyt tulla romanttinen ja myös 30-lukua on kerrattu, ei yksin pukumuodissa. Jokohan nyt olisi tullut aika palata 40-lukuun?
Kyllä merkit viittaavat siihen. Itse 40-luku oli kaikkea muuta kuin romanttista. Sota- ja pulavuosien jälkeen me kaikki pyrimme torjumaan sen ajan muistoja. Ehkä tuo aika nyt on jo niin etäällä, että voimme aivan kiihkottomasti muistella 40-lukua.
40-luku oli niin täynnä tavallisuudesta poikkeavia kokemuksia, että varmasti hyvin paljon on unohtunut. Mutta sitten saattaa aivan yhtäkkiä jokin hullunkurinen muistikuva tulla mieleen. Seuraavan jutun kertoi eräs radiolainen ohjaaja Aino-Liisa Raine kahvipöydässämme.
Meitä oli koulutyttöjä, 3-4 kappaletta, ja joku meistä oli saanut sitten yhden kananmunan. Yhden ihanan kananmunan. Ja sitten me mietittiin ja mietittiin, että miten me se syödään. Miten me tehdään sille. Sitten me päätettiin, että niin keitetään. Mutta sitten tuli pulma, että keitetäänkö se koko kypsäksi vai keitetäänkö sitä vain pari minuuttia. Ja siitä sitten mietittiin ja pohdittiin ja tultiin kuitenkin siihen tulokseen, että ei keitetä. Ei keitetä sen, että paistetaan se kananmuna. No sitten kuitenkin ajateltiin, että ei yhdestä paistetusta kananmunasta ei sitä niin kovin paljon tule noin niin kuin jokaiselle, että ei oikein kunnolla saa vielä maistaakaan. Ja sitten joku meistä keksi, että tehdään kakkutaikina. En muista sitten, mistä ne sokerit ja jauhot saatiin, mutta ne joka tapauksessa saatiin. Ja sitten me vatkattiin kakkutaikina ja syötiin se taikina.
Maisteri Maini Palosuo kuuluu siihen ikäpolveen, joka solmi avioliiton sodan aikana.
Minulla oli pitkä valkoinen puku, huntu kuitenkin oli lyhyt. Ja häätarjoiluun kuului muistaakseni maljan kerä tarjottuja porkkana marmelaadilla siveltyjä ruisleivän palasia, joista perheemme luovutti säädetyt elintarvikepisteet. Mieheni oli sitten kaikki sodan vuodet aina kevääseen 45 sotatehtävissä, mutta saivathan miehet toki silloin lomiakin. Ja nehän olivat niitä avioliiton kohokohtia. Näin jälkeenpäin ajatellen tuntuu ehkä oudolta, kun muistan, miten vilpittömästi ilahduin kerrankin, kun mieheni yllättäen astui ovesta sisään, kertoen päässeensä vuorokaudeksi lomalle siksi, että hänet oli lähetetty erään kaatuneen aseveljensä hautajaisiin.
Yllätysvieraat eivät sotavuosina olleet mitenkään tervetulleita. Yksinkertaisesti siitä syystä, että oli vaikeuksia tarjota suuhun pantavaa. Mutta tämähän ei tietenkään koskenut omia perheenjäseniä. Miten te kestit sitten omaa miestänne?
Minä muistan tämän loman erikoisesti myöskin siitä syystä, että minua samana aamuna oli kohdannut suunnaton onni. Olin saanut maitokaupan myyjättäreltä tiskin alta kokonaisen litran kuorittua maitoa. Tämähän minulla oli sitten tarjoilun pohjana. Niinpä me istuuduimme mieheni kanssa pöydän ääreen miettimään, mitä tästä nyt valmistettaisiin. Mieheni ehdotti lettuja. Minä ensin innostuin, mutta sitten sanoin, että kuulepas, milläs ne letut paistetaan. Ei niitä voi tehdä. Kaasu oli ankarasti säännösteltyä ja olin jo sillä rajalla, että viimeinen kaasupoletti oli menossa. Ja niinpä me tätä asiaa pitkään pohdittuamme päätimme juoda tämän kannullisen maitoa. Panimme sen siihen väliimme pöydälle ja kaasimme vuorotellen toisillemme lasillisen. Ja eihän se kestänyt kuin hetken, kun herkku oli nautittu.
Siitä on nyt parikymmentä vuotta, kun säännöstelykausi päättyi. ja olot meilläkin alkoivat ripeästi parantua. 10 vuotta sitä oli kestänyt.
Valtiovalta oli varautunut säännöstelyyn ja rauhan vuosina. Kun maa joutui meilläkin poikkeustilaan, perustettiin syyskuussa 1939 kansanhuoltoministeriö. Ensimmäinen elintarvikekorttimme oli yleisostokortti, jolla sai kahvia ja sokeria.
Näin kertoi Pekka Tiilikainen lokakuun lopussa 1939.
Kun tänään lauantaina aukaisimme aamupäivän lehdet, totesimme siellä ällistykseksemme sellaisen uutisen, että kahvikin on pantu kortille, tai oikeammin sanottuna, että se maanantaista alkaen on kortilla. Saadaksemme tietää, mitenkä tämän asian laita oikein kokonaisuudessaan on, olemme tulleet erääseen kauppaan katsomaan sitä touhua, mikä siellä vallitsee. Täällä on tavallista normaalista kaupan tahtia, mutta kahvisanaa ei täällä sen vilkkaammin esiinny kuin ennenkään. Kuulkaas neiti, mitenkäs tämän takavarikoinnin se järjestelypuoli on hoidettu? Saakos kahvia nyt ollenkaan siis ostaa?
Ei tänään saa ostaa.
Siis tänään ei saa ei kortilla saa. Eikä ilman korttia?
Ei, tänään täytyy päästää.
Täytyy päästää.
Jos ei ole kotona kahvia.
Jaha. Ja maanantaista alkaen sitä kuitenkin saa.
Juu, maanantain. Saan tämän kortilla.
Tähän asti ei ole tarvinnut visiitille lähtiessä muuta ottaa mukaan kuin sokeripalat, mutta nyt täytynee turvautua omaan kahviinkin. Valitettavasti kahvipannua ei voida kantaa kainalossa. Meistä miehistä ei kahvin säännösteleminen ole asia eikä mikään. Kyllä meille määräannokset riittävät. Niin, neiti, paljonko se onkaan se määräannos?
4 kiloa 4 viikkoa kohti.
Siis kuukaudessa 4 kiloa.
Niin aivan.
Kahvin ja sokerin säännöstelyn jälkeen olivat vuorossa maito ja voi, ja pian kaikki muu nauloista rakennustarvikkeisiin saakka. Korttijärjestelmän ollessa laajemmillaan oli samanaikaisesti voimassa 51 erilaista ostolupaa. Tämä valtava määrä selittyy siitä, että tietenkin myös tehtaat, leipomot, myllyt, ravintolat ja muut tuotantolaitokset, jotka joutuivat käyttämään säännösteltyjä tarvikkeita, olivat kansanhuoltoministeriön valvonnassa. Maa- ja karjatalouksilla oli säädetty luovutusvelvollisuus. Säännöstelyvuosina oli voimassa eräs kortti, joka aiheutti varsinkin jonoissa valtavaa suuttumusta sitä henkilöä kohtaan, joka joutui olemaan tämän kortin omistaja. Kun ihmiset joutuivat tuntikausia jonottamaan eri kauppojen edessä, kävi jonottaminen joskus ylivoimaiseksi raskaana oleville naisille. Jonossahan oli rautainen laki, ettei kukaan saanut etuilla. Väestöliiton aloitteista tuli käyttöön niin sanottu ostoetuoikeuskortti. Maisteri Maini Palosuon 5 lapsesta 3 on syntynyt sota-aikana.
Minun täytyy sanoa, että en ikinä elämässäni ole saanut niin paljon haukkumista osakseni, kuin kulkiessani aivan selvästi lasta odottaen kadulla ja työntäessäni lastenvaunuja. Silloin tiedettiin, että vaunuissa makasi lapsi, jonka muun muassa kahvipaketin äiti nautti. Ja sitä paitsi odottavalla äidillä oli jonossa etuoikeus. Hän sivuutti kaikki muut. Miten monta kertaa silloin huudeltiin hävyttömyyksiä ja kovaäänisesti keskusteltiin siitä, kuinka naiset siihen aikaan odottivat lapsia aivan tahallaan vain siksi, että saivat näitä ylimääräisiä annoksia ja mahdollisuuden pelkkää ilkeyttään sivuuttaa muut elintarvikejonoissa.
Leipäkortteja oli voimassa kaikkiaan 3 lajia, kevyen työntekijän, raskaan työntekijän ja siltä väliltä olevan ostokortti. Järjestelmä toimi siten, että tavaroita myytiin painon mukaan ja ostokortissa olevat kupongit vastasivat sovittuja painomääriä. Paljon monimutkaisempi oli kenkien ja tekstiilien säännöstely. Todella valtavan urakan kansanhuoltoministeriö joutui tekemään järjestäessään näiden hyödykkeiden jakelun, jotta se olisi edes jotenkin tyydyttänyt ihmisiä. Pulma ratkaistiin siten, että kullekin tekstiilille määrättiin ensin pistearvo. Ostokortin kupongit olivat pisteitä. Kun kullakin tavaralla oli oma pistearvonsa, sen mukaan sitten kortista irroitettiin erillisen taulukon edellyttämä määrä pisteitä.
Marraskuun puolivälissä 1939 Pekka Tiilikainen käy tutkimassa, millaista tavaraa on kertynyt villalumppujen keruupaikalle.
Niin, tässä on paitsi sitä äskeistä ryijyä, johonka minä jo niin ihastuin, niin myöskin paljon muuta. Käteeni sattui vanhat miesten housut, villakankaiset hyvin paksut, ja tuossa on villasukkia sekä miesten että naisten.
Tämä kädessäni oleva ei ole mikään sievän neitosen silkkisukka, vaan on aika karhea villasukka, tosin naisen. Tässä on sitten miesten villasukkia, joissa on suuret reijät kantapäissä, mutta se ei mitään haittaa. Sitten tässä on, mitähän nämä mahtavatkaan. Mikäs tämä tää nyt onkaan?
Eiköhän tää ole tavallinen huopatallukka.
Niin, joku semmoinen tallukka se on. Ja sitten on kaulahuivia, jos jonkin näköisiä. Tämän kasan värisävy on mitä kirjavin. Siinä on punaista, sinistä, vihreätä, kretliinistä, harmaata, mustaa ja keltaista ja mitä vaan. Tuossa miltei päällimmäisenä on komea sohvatyynykin. Ainakin se on joskus ollut komea. Pohjaväri on sininen, mutta pinnalla on koristeellisesti ommellut silkkilankaiset ruusut.
Lumppuja kerättiin tekstiiliteollisuuden raaka-aineeksi. Pulan kiristyessä moni perheenäiti kuitenkin taisi olla iloinen, ettei ollut heti ensimmäisenä syksynä tyhjentänyt kaikkia komeroitaan lumppukeräyksiin. Villalumppuja nimittäin tarvittiin vaihtokaupassa. Jos luovutti liikkeeseen esimerkiksi 2,5 kiloa vanhoja villasukkia, sai ostaa 1 metrin villaista kävelypukukangasta. Jos rupeaisimme luettelemaan, mitä kaikkea meiltä noina vuosina puuttui, siitä tulisi pitkä luettelo. Puuttuivat esimerkiksi kaikki ne kevyen teollisuuden tuotteet, joita me emme nykyisin enää tajua ylellisyydeksi, ja jotka nyt tuovat elämäämme viehätystä.
Kuinka ostokorttien anoja tiesi, minkä suuruisen kortin omistajaksi hänellä oli oikeus päästä? Perusohje määritteli, että henkisen työntekijälle kuului pienempi kortti, raskaan työntekijälle suurempi kortti. Edelleen oli V-leipäkortti, jos nyt puhutaan vain leipäkorteista, ja jälkimmäinen E. Siltä väliltä oli saatavissa vielä C- ja D-kortit. Tietysti kaikki olisivat ilomielin halunneet E-leipäkortin, mutta se ei käynyt tietenkään päänsä, jollei kansanhuoltotoimistossa oleva ammattinimiken luettelo sitä edellyttänyt. Tästä luettelosta on viimeinen kansanhuoltoministeri Onni Toivonen, joka sotavuosina toimi kansanhuoltoministeriön jakeluosaston päällikkönä, kertonut yksityiskohtaisemmin muistelmissaan. Säännöstelyn alkuvaiheessa kansanhuoltotoimistot yrittivätkin parhaan järkensä mukaan jakaa kortit raskaassa ja kevyessä työssä olevien kesken, mutta sehän oli ylivoimainen tehtävä. Pulmaan keksittiin verraton ratkaisu. Asiantuntijatoimikunta laati luettelon eri elämänaloilla työskentelevistä Suomen kansalaisista ja sai kokoon 6500 ammattinimikettä. Kahvi loppui jo 40-luvun alussa. Jonkin aikaa saatiin korviketta, jossa oli hiukkasen kahvia ja muita aineksia. Sen jälkeen kansa joi vastiketta, jota valmistettiin viljasta ja voikukan juurista. Sokeriannokset olivat säännöstelyn alkaessa kohtuulliset, mutta vain jonkin aikaa. Oikeastaan yksityisten kansalaisten ohessa vain apteekit saivat enää sokeria lääkkeiden valmistukseen. Maitoannokset olivat melko olemattomat. Ensisijaisina maidon saajina olivat lapset, odottavat äidit ja sairaat. Toisella sijalla olivat 18 ikävuoteen saakka olevat lapset ja vasta kolmannella sijalla muut, joille jaettiin maitoa, jos sitä yleensä riitti. Silloin kun aikuiset saivat maitoa, annos oli 3 desilitraa päivää kohti, mutta kului aikoja, pitkiä aikoja, ettei sitä riittänyt heille tippaakaan. Lihanjakelussa jouduttiin niin pieniin määriin kuin 1/5 osaan siitä, mitä kulutus oli normaalisti. Voita kaikkein vaikeimpana vuonna, eli vuonna 1942, saattoi henkisen työntekijä saada vain vajaat 5 kiloa koko vuodessa, kun normaali kulutus oli 16 kiloa. Kun leipäannokset olivat pienimmillään, sai kevyen työntekijä viljatuotteita 250 grammaa päivää kohti. Vuonna 1942 oli kansa nälkärajalla, tai oikeastaan kansa joutui näkemään suoranaista nälkää. Muuan ravintofysiologi laski, että Suomen kansa keskimäärin laihtui vuonna 1942 6 kiloa henkeä kohti. Tässä tilanteessa joutuivat maanviljelijät luovuttamaan siemenviljasta puolet yleiseen kulutukseen. Onneksi seuraava vuosi oli hyvä viljavuosi, ja näin tämä arveluttava teko, johon maamies ei hevillä ryhdy, lievensi hätää. Ehkä myös viljan myyntiin tuloa auttoi se, että kansanhuoltoministeriö melkein pakotti maanviljelijät tuomaan yleiseen kulutukseen kaiken vielä luovuttamattoman viljan, jota siltä suunnalta jatkuvasti kulkeutui mustan pörssin asiamiehille.
Kansanedustaja Yrjö Kilpeläinen, nimimerkki Jahvetti, ohjaili Suomen kansaa vaikeiden vuosien karikoissa. Tässä on katkelma hänen viimeisestä jorinastaan, joka lähetettiin loppiaisena 1945.
Muutama sana ystäville ja kylänmiehille tämän kirjanlaatikkomme puolesta. Sen avasimme perjantaina elokuun 23. päivänä vuonna 1940. Täsmälleen samalla kellon lyömällä kuin nytkin, eli siis 20.25. Ja kuten silloin sanoimme, niin tarkoituksena oli auttaa näinä poikkeuksellisina aikoina ihmisiä heidän vaikeuksissaan. Kun tulee lakia ja asetusta harva se päivä, niin tavallisen ihmisen on niitä suorastaan mahdoton seurata. Ja kun samaan aikaan vielä kaikenkarvaiset huhut kiertävät maailmaa, niin se on omiaan pistämään ihmisten päät pyörälle. Ja nimenomaan vähäväkiset, joilla ei ole juridista apua käytettävänä, joutuvat tällaisina aikoina useimmiten kaikista pahimmin kärsimään. Kun on ollut tarkoituksena puhua kansalle kansan kieltä, niin olemme useinkin rasautelleet melko järeällä kaliberilla. Ehkäpä joskus on sana sattunut tarkoittamatta syyttömäänkin, ja sitä valitamme. Mutta tavallisesti olemme koettanut ottaa niskavilloista kiinni sellaisia otuksia kuin lakia kiertäviä työnantajia, salakauppiaita, vuokrakiskontaa harjoittaneita isäntiä, vain oman nenänsä näkeviä virkamiehiä, huhumaakareita ja muita vähäväkisten ja koko kansanedun kustannuksella keinottelevia heppuleja. Näitä tapauksia emme valita, sillä he ovat osansa ansainneet.
Jahvetin jorinoita kansa oli kuunnellut 4,5 vuotta, juonut virkistyksekseen korviketta, herkutellut joskus vehnäsellä, jota sai tähtikupongeilla, ja tuprutellut kessua, jota kasvoi nurkan takana.
Kun säännöstelykausi alkoi, kukaan ei osannut kuvitella, miten perusteellisesti se mullistaisi olomme. Mutta vähin erin opittiin muun muassa turvautumaan luonnontuotteisiin, löydettiin jopa uusia raaka-aineita teollisuuden ja kotien käyttöön. Tyttö kuin tyttö pystyi valmistamaan puukengät, jos vain oli sopivia päällisaineita. Puupohjia sai Marttojen toimistoista. Mutta tietysti kaikkialla tarvittiin monenlaista opastusta. Erityisesti suuret naisjärjestömme auttoivat perheenemäntiä pulan torjunnassa vilkkaalla kurssi- ja julkaisutoiminnallaan. Poikkeustila tuntui tietysti myös lehtien toimituksissa. Maisteri Mirja Huuhka kertoo.
Tulin Kotilehden toimitukseen pula keväänä 1942 ja sain sukeltaa suoraan opastamaan ihmisiä, miten he silloissa oloissa tulisivat mukavimmin toimeen. Kun selailen sen aikaisia vuosikertoja, ei sieltä löydä mitään muotiartikkeleita nykyaikaisessa mielessä. Vanhasta uutta oli silloin päivän tunnus. Vauvan hoito lähti tällöin aivan uusille urille. Muistan, kuinka kävin toimittajana tutustumassa tunnetun helsinkiläisen naislääkärin vauvanhoitoon. Sanomalehtipaperialle vuoteessa paksu kerros, ja tämä paperi hyödytti taloutta vielä toisenkin kerran, kun tohtori kertoi, että sillä paistettiin kerran viikossa silakkalaatikko puulieden uunissa. Oma esikoisni kuvattiin lehteä varten potkiskelemassa turvepehkussa, ja se oli niin lämmin alusta, ettei tarvinnut kuin pienet housut jalkaan. Hyöt oli kaksinkertainen, pyykkiä tuli hyvin vähän. Ruokatalous oli tietenkin aivan oma lukunsa. Silloin oli suurta herkkua, moni sellainen ruoka, joka nyt on jäänyt kokonaan pois ruokalistasta. Luin erästäkin ohjeista. Jos meillä on hiukan ohra- tai graham-jauhoja, voimme valmistaa herkullista rabarberipaistosta. Meillä Kotilehden toimituksessa puhuttiin kakusta, jonka yleisnimi oli Jos on. Otetaan muna tai kaksi, jos on, lisätään sokeria, jos on, ja niin edelleen. Kyllä siinä aina jotakin syntyi ja hyvältä maistui. Minusta tuntui, että olimme toimituksessakin silloin paljon kekseliämpiä kuin nykyisin kaiken runsauden keskellä.
Pula-aika kehitti meissä kekseliäisyyttä. Siitä on muistikuvia myös toimittaja Annikki Arnila, joka laulajattarana pääsi silloin tällöin kurkistamaan Tukholman ihmeitä.
Kun kerran tarvitsin konserttiini uuden esiintymispuun, serkkuni jalomielisesti lahjoitti olohuoneensa vanhat samettiset ikkunaverhot. Niiden väri oli kuitenkin niin erikoinen, että sain juosta viikko kaupalla löytääkseni sopivaa lankaa, sillä ompelijat vaativat tuolloin asiakkailtaan kaikki niin sanotut tykötarpeet. Tuohon aikaan käytiin vilkasta vaihtokauppaa, ja sanomalehtien ilmoitussivulla kysyttiin ja tarjottiin kaikkea mahdollista käyttö- tai ruokatavaraa, tarpeen vaatiessa varovasti peitetyn sanoin. Kesken kaiken ankeudenkin niissä usein kukosti huumori. Muistan seuraavanlaisenkin ilmoituksen. On viskiä, mitä tarjotaan. Seuraavana päivänä nimimerkki sai vastauksen. On soodavettä, missä tavataan. Muistan tuolta ajalta hassunkurisen tapauksen. Joku kateellinen henkilö oli nähnyt minulla uudet silkkisukat ja rientänyt tekemään ilmiannon. Sain kutsun rikospoliisiin kuulusteltavaksi. Syytteen mukaan olin rikkonut lakia käyttämällä mustaa pörssiä. Nyt oli kuitenkin niin, että olin joitakin viikkoja aikaisemmin esiintynyt Ruotsin radiossa ja Tukholmassa ostanut muun muassa silkkisukkia. Näytin kuulustelijalle passini leimoinen sekä sopimukseni, ja niinhän se asia selvisi, ilmeisesti ilmiantajan suureksi mieliharmiksi. Tukholman kaupoissa meikäläinen oli kuin mikäkin Liisa ihme maassa. Muistan, miten häkelyn ostaessani Tukholmassa kahvia sen vapauduttua säännöstelystä. Myyjä kyseli, että mitä laatua halusin. Laatua? Sellaista käsitettä en ymmärtänyt, sillä meillä kahvi oli aina vain kahvia. Keittäessäni sitten kotona tulokahvit pudotin vahingossa kaksi papua lattialle, ja mekös kaikki heti ryömimään kiireesti niitä etsimään. Mutta ihminen ei elä pelkästään leivästä, ei edes poikkeuksellisina aikoina. Harrastettiin taiteita. Kirjallisuutta ostettiin ennätysmääriä. Käytiin ahkerasti teatterissa ja konserteissa, eikä välitetty siitä, että sodan aikana usein kesken kaiken oli rynnettävä pommisuojaan. Koska elettiin ulkomaista eristynyttä elämää, mittapuut huomaamatta muuttuivat. Vähitellen esiintyjä kun esiintyjä alkoi olla joko mannermaista tai kansainvälistä tasoa. Oltiin kiitollisia siitä, mitä meille tarjottiin, ja pääasiahan oli, että tunnettiin kiinnostusta, ettei vajottu välinpitämättömyyteen.
Tämä ohjelma on ollut vain jonkinlaista pulaa ja läpijuoksua. Moni kuulija on varmaan ajatellut, että hänellä olisi mielessään paljon mehukkaampia juttuja, mutta sehän juuri on ollut tarkoituksemme.
Radion perheohjelmien toimitus on nimittäin tänä kesänä aloittanut säännöstelykauden muistitiedon keruun yhdessä suomen kielen nauhoitearkiston kanssa. Nämä eräältä Suomen paikkakunnilta koottavat puheet jäävät sitten, kun niitä on kuultu radiosta, nauhoitearkiston haltuun.
Me tietenkin toivomme, että radion haastattelijat tapaavat todella hyviä ja hyvämuistisia kertojia, koska me näiden haastattelujen avulla pyrimme luomaan jonkinlaista kokonaiskuvaa siitä, millainen tuo 1940-luvun pulakausi oli. Siitä, mitä suomen kielen nauhoitearkisto toivoo, kertoo tässä arkiston johtaja professori Pertti Virtaranta.
Nauhoitearkisto toivoo tämän yhteistyön tuloksena saavansa sujuvaa puhekieltä, eräänlaisen läpileikkauksen eri ikäkausien ja eri yhteiskunta- ja ammattipiirien kielestä vuonna 1968. Tähänastinen kielentallennus on meillä, kuten muuallakin, kohdistunut enimmäkseen vanhan polven puhekieleen ja nimenomaan sellaiseen, joka on säilynyt viimeaikaisilta kielenkäytön muutoksilta. Aivan näin yksipuolista ei meillä Suomessa noin 10 vuoden aikana tapahtunut tallennustyö sentään ole ollut. Totuuden nimessä on sanottava, että nauhoitearkistossamme on satoja tunteja muunkinlaista juoksevaa puhetta. On yleiskielistyvää maaseudun murretta, koululaisten kieltä, sivistyneisten suomea ja niin edelleen. Mutta sen tapainen monipuolinen otos, kuin nyt tänä kesänä tehdään, on meillä uutta. Odotan paljon tästä yhteistyöstä ja toivon saavani jonkun tai joitakuita oppilaistani myöhemmin käsittelemään kertyvää nauha-ainesta kielen ja tyylin kannalta.
Kun te, professori Virtaranta, kiertelitte 1940-luvulla Länsi-Suomessa keräämässä aineksia väitöskirjaanne, millainen mieliala siellä vallitsi?
Melkoisen ankea. Kiersin pääasiassa Satakunnassa ja osaksi Hämeen puolella tutkimukseni aineksia keräämässä. Koska heti selvisi, että vanhoillaan säilynyttä murretta kuulee parhaiten syrjäkylissä ja niissä pieneläjiltä, liikuin tavallisesti polkupyörällä etenkin pitäjien sivukulmilla, monesti yksin, mutta usein vaimoni kanssa. Tuo aika, vuodet 1945-46, tuntuu nyt ihmeellisen etäiseltä, melkein epätodelliselta, kun silmäilen sen aikaisia muistiinpanojani. Elämän ankaruus sävytti suhtautumista minunlaiseeni kulkijaan, jonka matkojen perimmäinen tarkoitus monelle keskustelukumppanille jäi hämäräksi. Epäilyn ilmapiiri oli henkisesti rasittavin kokemus. Minua epäiltiin milloin valpon asiamieheksi, joka näin viekkaalla tavalla vanhoja ihmisiä puhuttamalla tunkeutui kylän tai perheen keskuuteen. Milloin pelättiin kansanhuollon tarkkailijaksi, eli lehmänlaskijaksi, niin kuin näitä virkamiehiä osuvasti nimitettiin. Tietysti jouduin näillä matkoilla näkemään ja kuulemaan paljonkin sellaista, mikä olisi kiinnostanut kansanhuollon tarkkailijoita. Ruuan, samoin yösijan, saanti oli toisinaan tiukalla. Tuona osittaisen luontaistalouden aikana rahan merkitys oli vähäinen. Eikä minulla ollut ruokani ja yösijani maksuksi tarjottavana kangasta, ei anturanahkaa eikä muutakaan käyvää tavaraa. Oli siis vain opittava kulkurin tavoille sikäli, että saattoi olla päivän syömättä, ja se jäi sitten aikojen parantuessakin tavaksi, niin että keruumatkoillani en myöhemminkään pitänyt säännöllistä ateriointia mitenkään tärkeänä. Mutta joskus toisen ruuattoman päivän iltapuolella tuli jo niin kova nälkä, ettei pystynyt enää tasaiseen työhön, vaan nälkä alkoi kiljua. Kankaan päässä oli kerran tällainen toinen päivä ehtoopuolella. Kylä, missä työskentelin, oli suuri, mutta ruokaa ei vain annettu. Kävelimme vaimoni kanssa alakuloisina pyörää taluttaen eteenpäin. Edessä näkyi komeanlainen talo. Sanoin vaimolleni, tuossa talossa me syömme. Astuin sisään ja selitin asian emännälle, joka ei vastannut mitään. Selitin uudelleen tilanteemme mahdollisimman hellyttävästi. Ja silloin vastattiin, ettei kenelläkään ole aikaa ruveta nyt meille ruokaa laittamaan. Pyysin taas, että antaisivat vain leipää ja maitoa tai piimää, se riittäisi meille mainiosti. Ei vastausta. Istuimme penkille, emmekä hievahtaneet siitä. Jonkin ajan kuluttua emäntä kehotti käymään kamarin puolelle, ja sinne oli katettu vahva ateria. Kiitollisena muistan tuota taloa ja sen emäntää. Jälkeenpäinkin on tehnyt mieli poiketa vielä uudelleen kiittämään kurjien nälkäisten kielen tutkijain ruhtinaallisesta kestittämisestä.
Väitöskirjani valmistui syksyllä 1946. Liittyykö tuohon mitään ajankuvaa?
Liittyy tietenkin, mutta saanen kertoa vain väitöskirjani puolustuspäivästä. Vaikka aika oli ankea, akateemista käytäntöä noudatettiin kaikin tavoin, muun muassa pukeutumisessa. Välttämätöntä frakkia en omistanut, enkä saanut sopivaa lainaksikaan. Frakkipukukangasta ei tietenkään ollut myytävänä. Sitten kuulin vihjeen, että kansanhuoltoministeriö voisi tällaisessa tapauksessa myöntää kankaan ostoluvan. Tein hyvin perustellun kirjallisen anomuksen, se hyväksyttiin, ja niin saatoin viedä kallisarvoisen kankaan räätälille ommeltavaksi, ja määräpäivään mennessä frakki ehti valmistua. Hyvää kangas olikin, puku on kestänyt tähän asti ja tulee varmasti palvelemaan vielä monet vuodet.